Ministeerri saayinsii dhaabbilee barnootolaan Itoophiyaa baran qabaddee barnoota haaraa akka muuxannoo hunimaataati jedhetti fuula isaaniitti qoodeetiin akka barsiisan gaafate. Dr. Jamaalitti nu erge.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo kibba kana marii bal'aa qaamolee dhimmi ilaalu dhaabbilee barnoota ol aanoo yookaan ammoo yuunivarsiitotaa fi dhaabbilee garaagaraa irraa walitti qabeetiniin jedhe wajjin taasisaatiniin tureen yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessa jiran akka kanaan dura gosoota barnootaa hundaaniyyuu kan barnoota kennan osoo hin taane dameedhaan adda bahaniitiniin muuxannoo ogummaa fi giddugala beekumsaa akka ta'an irratti hojjetamaatiniin jira jechuudhaan ibseetiniin jira. Dubbihimaan ministerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti adeemsa kanaan kenniinsi baruu barsiisuu dhaabbilee barnootaa bakka shanitti qoodamee jira. Yuunivarsiitota qorannoo fi qo'annoo, yuunivarsiitota waliigalaa, yuunivarsiitota appilaayid saayinsii, yuunivarsiitota saayinsii fi teeknooloojii fi yuunivarsiitii teeknikaalaa jedhameetiniin bakka shanitti hiramuusaa dubbatan obbo Dachaasaan sababaa fi bu'aa murteen kun barbaachisee fillee himanii jiru.
Yuunivarsiitonni hundi isaanii waan wal fakkaatu. Gosa barnoota tokko irratti wal fakkaatu irratti xiyyeeffatanii barnoota kennaa waan jiraniif isa kana akkamiin fooyyessineetiin bu'uuraalee misoomaa kan amma harka qabanillee doofummaa doorratti xiyyeeffatanii akka hojjetan kan isaan taasisu yuunivarsiitota saddeet akkasitti akka ramadaman taasifame. Kitaasama qabeenyas illee fayyisu hambisuu dandeenya. Lammaffaa immoo qulqullina barnootaaf illee mirkaneessuu dandeenya. Yuunivarsiitiin tokko yeroo tokko. Hundu baay'een qabu hundumatti hin qabu. Kanaafuu waan qaban waan sirriitti fooyyessuu isaanii irratti xiyyeeffatanii hojjetanii isa sana finfinnee kan hojjenne taatee irra bu'aa qabeessa yemmuutiin ijaaruu taasifame yaadame.
Amma akkaataa ramaddiilee bakka shanitti adda bahe kanaan wal qabateetiniin akkuma beekamu dhaabbilee barnoota ol aanoo irratti barattoota ministeri ramadu yookaan ammoo dhaabbileedhaaf ramadamanii deeman barattoota idileedhaan ala barattoonni al idilee ta'an. Kanneen barnoota naannoo isaaniitti hordofan jiru. Inni haala ramaddii kanaan dhiibbaa geessisuu hin danda'u moo akkaataan dhaabbileen barnootaa kunniin gosa ramadaman kanaan bakka dhiheennatti argamuu danda'u jettanii yaaddu?
Kaayyoon ijoon keenya isa qofaa miti yuunivarsiitii dorgomaa ta'e akka biyyattiitti qabaanne yuunivarsiitota kana keessaa barattoonni baratanii ba'an illee ibsatu dorgomanii akka irraa hojii argatuu danda'aniidha. Qulqullina irratti wanni fafuun barbaachisu dhiyeeffannoo illee hojjennee jechaadha. Lammaffaa hundumtuu bakka hundattis argamuu baasuu danda'u garuu immoo kaayyoon ijoon isaa yuunivarsiitii qorannoof qo'annoo ta'e hundaafuu kennee appilaayidii hundaafuu kennee koonfireensii yookaan immoo waliigalaa yuunivarsiitii barnoota waliigalaa kana hundaafuu kennuu kan jedhu miti waan ta'uu danda'u akka ta'e hojjetu.
Adeemsa bu'uura murtee kanaatiin yuunivarsiitonni kenniinsa gosoota barnootaa bakka shanitti hiramaniitiin ramadaman kunniin hanga waggaa afuriitti guutumaan guututti hojitti galu jedhameetiin jira. Yuunivarsiitota 47 kan yuunivarsiitii meetiroopoolitaanii Finfinnee yookaan ammoo Kotaree jedhameetiin beekamuu fi yuunivarsiitii teeknikaa biyyaalessaa dhiheenna gama ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti galuudhaa deemu walumaa galatti 47 isaanii tokkoon tokkootiin kan ramadaman yoo ta'u isaan kanneen keessaa yuunivarsiitiileen 8 qorannaa fi qo'annaa jalatti yuunivarsiitiileen 21 barumsa waliigalaa yuunivarsiitiileen 15 appilaayid saayinsii yuunivarsiitiileen 2 saayinsii fi teeknooloojii fi yuunivarsiitiin yookaan ammoo inistitiin tokko inistitii teeknikaatiin ramadamuun isaanii dubbatameetiniin jira. Kanneen dabalatatti haala baruuf barsiisuu mijataa taasisuudhaan illee wal qabatee mariileen gurguddoon yaa'ii kanarratti murteeffamuu isaanii dubbatu obbo Dachaasaan.
Dhimma nageenyaatiin wal qabateetis wanti irratti mari'an jirra fal'aatu jiraaf kan carraa hojii eeguu irratti wal qabatee barkoolojii kana qo'annoo fi qorannoon adda addaa baay'ee adeemsifamu wantoonni argaman baay'eetu jira. Inni kun carraa hojii eeguudhaan akkamitti wal simsiisuu dandeenya kan jedhus kan xiyyeeffannoon laalametu jira. Inni kun waa'ee nageenya siyaasa tokko kan kanaan gara mul'isaa turu. Inni nageenyaaf illee immoo akka otoo goonu isa kana kan dabarirraa baranne haala biyyattii keessa jiru haala amma walakkummaa dheeraa kabachiisuu fi xiyyeeffatamee hojjetamu kanallee hojiirra oolchineetiin yuunivarsiitonni kaayyoo isaanii otoo hin raanfanne haala irraa eegamuun baruu barsiisuu isaanii akka barsiisuu danda'an kan jedhu irratti hojjetuuf murtee waan adda addaa as dabareecha.
Erga weerarri koronaa vaayirasii COVID-19 mudate as addaan citu dhaabbilee barnoota ol aanaa tureen booda adeemsa baruuf barsiisuun itti fufu irratti haal dureen hundiyyuu xumurameet ni jira kan jedhan obbo Dachaasaan keessaayyuu barattoonni bara eebbaarra jiran wantoota isaan irraa eegamu hundayyuu xumuranii akka barumsa isaanii milkiidhaan goolabaniif irratti hojjetamaa jiraachuu dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.